Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së shtunë 19 qershor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lideri opozitës në Kosovë Ramush Haradinaj tha se takimi i tij me kryeministrin në Thaçi nuk nënkupton afrim të koncepteve politike. Duke u shprehur për raportet e institucioneve të Kosovës me ato ndërkombëtare, ish-ministri jashtëm i Shqipërisë Pascal Milo Postierash thot:
"Mund të them që ende ka një problematik marrëdhënjesh midis institucioneve të Kosovës dhe institucioneve ndërkombëtare."
Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon bën thirrje për 71 milion dollar ndihmë për Kirgjizinë. Në Afganistan janë vrarë 5 ushtarë të NATO-s. Holanda mundi Japoninë me rezultatin 1-0 në kampionatin botëror të futbollit në Afrikën e Jugut. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Podgoricë, ministri i punëve të brendshme i Kosovës Bajram Recepi dhe homologu i tij malazez Ivan Brajović do të takohen të hënën në Podgoricë për të diskutuar rreth çështjeve pronësore përgjatë kufirit. Qeveria e Malit të Zi njofton se ministra do të shqyrtojnë të gjitha aspektet e bashkëpunimit të dy ministrive. Shefi i diplomacisë malazeze Milan Roçen ka deklaruar më herët se takimi i tillë është kërkuar nga ministri i brendshëm i Kosovës dhe se ai ka kërkuar që në fokus të bisedimeve të jetë zgjidhja problemeve pronësore përgjatë kufirit dhe rregullimi i çështjes së demarkacionit. Sërish Podgoricë, presidenti i Shqipërisë Bamir Topi dhe ai i Malit të Zi Filip Vujanović janë pajtuar sot për ruajtjen e mjedisit jetësor të liçenit të Shkodrës. Ata kanë thënë se duhet të merren parasysh mendimet e ekspertëve lidhur me mënyrën e shfrytëzimit të burimeve të këtij liçeni. Topi dhe Vujanović kanë hapur takimin shkencor në Podgoricë që do të zgjasë 3 ditë lidhur me gjendjen dhe perspektivën e liçenit të Shkodrës të organizuar nga akademitë shkencore të dyja vendeve. Dy presidentët po ashtu morën pjesë në nënshkrimin e memorandumit të kuptimit në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe të menaxhimit të qëndrueshëm të resurseve natyrore, të cilin e nënshkruan ministrat përgjegjës të dy qeverive. Kombet e Bashkuara, kryeprokurori i gjykatës ndërkombëtare për krime në ish Jugosllavi u bën thirrje autoriteteve serbe që të miratojnë një strategji të re për ndjekjen e dy të akuzuarve për krime në luftrat e Ballkanit gjatë viteve 90. Serge Bramerc i tha Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se ish komandanti serb i Bosnjës Ratko Mladić, që akuzohet për gjenocid, dhe politikani serb nga Kroacia Goran Hadžić, i akuzuar për krime kundër njerëzimit, nuk janë kapur ende për shkak se strategjitë operacionale të Serbisë nuk po funksionojnë. Bramerc tha se Tribunali Ndërkombëtar ka kërkuar nga Serbia që të intensifikojë kërkimet. Ne jemi duke punuar mbi supozimin se Mladiqi është i gjallë. Siç e përmenda, shërbimet operative në Serbi po bëjnë disa hetime. Supozimi i tyre dhe i yni është se ai po fshihet dhe kjo i arsyeton operacionet e vazhdueshme, tha Bramerc. Washington, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje të qeveritë në mbar botën për të dhënë ndihmë në shumë prej 71 milion dollarësh për lehtësimin e krizës humanitare në Kirgjizi. Ai u tha reportereve se afro 300 mijë njerëz janë zhvendosur nga lufta në pjesën jugore të Kirgjizisë, ndërsa më së 100 mijë kanë kaluar kufirin dhe kanë arritur në Uzbekistan. Kabul, 5 trupa të NATO-s përfshirë 3 amerikan kanë humbur jetën në luftimet e fundit në Afganistan. NATO ja tha se 2 amerikan janë vrarë nga një sulm i kryengritësve, ndërsa i treti pas shpërthimit të një bombe. Ndërkohë, Ministria Britanike e Mbrojtjes tha se një ushtar i Britanisë është vrarë nga sulmet në provincën Helmand. Një tjetër ushtar i Aleancës ka humbur jetën në lindjet të Afganistanit, por nuk është bërë i ditur nacionaliteti i tij. Islamabad, një aeroplan pa ekuipazh i Shteteve të Bashkuara ka shkrepur dy raketa në rajonin verior të Pakistanit, Waziristan, duke shkaktuar vdekjen e së paku 11 militantëve të dyshuar. Zyrtarët e inteligjencës privatisht u kanë thënë mediave se sulmi kishte në shënjestër një shtëpi në fshatin Sokhel, rreth 25 kilometra në lindje të qytetit kryesor të këtij rajoni, Miranshah. Vjen, në moshën 87 vjeçare në Vjen ka vdekur Bogdan Bogdanović, ish kryetari i qytetit të Beogradit. Indjeri Bogdanović ishte intelektual i dalluar dhe profesor në Fakultetin e Arkitekturës në Beograd. Ai ishte antar i Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve, por gjatë viteve të 90-të u largua nga ajo për shkak të mospajtimeve. Johannesburg, kombëtarja e Holandës ka shënuar fitore kundër Japonisë me rezultat 1-0 në ndeshjen e sotme të grupit E të kampionatit botëror të futbollit që po zhvillohet në Afrikën e Jugut. Në kuadër të këtij grupi në orën 20:30 takohet Kameruni me Danimarkën, ndërsa në orën 16:00 ka filluar takimi i grupit D Ghana-Australia. Dhamllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, lideri opozites në Kosovë Ramush Haradinaj tha se takimi ti me kryeministrin në Thaqi nuk nënkupton afrim konceptesh politike. Zoti Haradinaj gjatë një takimi të sotëm me gazetar në Prishtinë është angazhuar për një truezë kombëtare, në të cilën pozita dhe opozita do të diskutonin çështje me interes për Kosovën. Ai theksoi se kryeministri Thaqi është meritor për të metat që i ka qeveria e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Takimin e parë në publik pas disa vjetësh mes kryeministrit Hashim Thaqi dhe kryetarit të Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, ky i fundit e ka quajtur takim kurtazie pa ndonjë peshë të veçantë. Haradinaj ka thënë se shtrëngimi i duarve me liderin e PDK-s në një ambient feste nuk nënkupton afrim të koncepteve mes dy partive politike. Ditë më parë, në një pritje për nder të ditëlindjes së ambasadorit amerikan Christopher Dell, Thaqi dhe Haradinaj janë takuar, kanë bashkëbiseduar dhe janë fotografuar së bashku. Haradinaj shpjegon detajet të takimit. Në fjalë.
Ishte një përshëndetje e natyrës tyre pritjeve, edhe nuk kishim mundësi me bënë një bisedë tematike. E kuptohet, unë kam shprega dishmëri në raset linë nevoja për tema nacionale, me ullë me kryeministin edhe me presidentin edhe me zyrtar tjerë të venit. Ky nuk ishte një takim i tillë, pra ishte kryesisht një përshëndetje, është një kurtazi.
Ky është takimi i parë mes dy ish figurave kryesore të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët thuhet se kanë prishur marrëdhëniet pasi që Haradinaj kishte hyrë në vitin 2005 në koalicion me LDK-n, duke lënë opozitë Partinë Demokratike të Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë me Imbli Krasniqi e ka quajtur më herët takimin si të karakterit privat, ndërkaq Haradinaj ka përjashtuar mundësinë për afrimit të partisë së tij me atë të kryeministrit.
Kemi një dalim konceptual me Zotin Thaqi, shumicën e rasteve ajo shprehje dalim personal. Bindja ima është se koncepti politik i yni është dalon shumë për Zotin Thaqi, edhe mendojmë se të mirën e Kosovës është që mos me i përzi këto koncepte në qeverisje, sepse ja humbi mundësinë Kosovës me pa model tjetër qeverisës. Pra, drejtimi politik i aleancës nuk synon afrimin me Zotin Thaqi dhe me PDK për një koalicion të mujshëm të armën dhe nuk parashefte, por një dalim konceptual mundet mos me qenë pënges në kontakte edhe në komunikim.
Ndryshe, Haradinaj edhe sot ka thënë se Kosova ka nevojë që të ketë një tryezë nacionale e cila do t'i bënte bashkë pozitën dhe opozitën për diskutuar temat me interes kombëtar. Ai tha se më mirë do të ishte një tryezë e tillë në kohën kur Kosova gjendet para vendimeve të mëdha, siç është ai i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, sesa propozimi për qeveri teknike që sipas tij do të përbënte një ndërhyrje radikale në qeverisje.
Dallimi i mes qeverisë teknike tash edhe një tryezë nacionale është se nuk bëhet një ndërhyrje në qeverisjen, si qeverisje, por i jepet Kosovës një garancë, sepse krijohet një tavolinë ku për temat ndryshme, pa marrë parasysh përgjegjësitë si janë të organizuar sot, mundet me u marrë një vendim i duhur, një vendim i drejtë.
Por edhe pse është kundër një qeverie teknike, Haradinaj nuk ka kursyer akuzën ndaj qeverisjes aktuale në vend dhe ndaj vetë kryeministrit Thaqi.
Bindja ime është se Kosova sfidën më të madhe ose tecën më të madhe ka qeverinë sot. Dhe kryeministri Thaqi është meritor për humbjet, për dëmet edhe për meta që ka kjo qeverisje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ambasadat e Kosovës, tash e dy vjet, ende funksionojnë në përzyra me qira. Ministri i Ekonomisë dhe Financave, Ahmed Shala, ka inkurajuar Ministrinë e Punëve të Jashtme që të shikojë mundësitë e blerjes së disa ndërtesave në të cilat do të vendoseshin shërbimet diplomatike të Kosovës. Por përfaqësues të shoqërisë civile e kritikojnë punën e deri tashme në këto përfaqësi diplomatike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë, Ziadin Gashi.
Ambasadat dhe përfaqësitë diplomatike konsullore të Kosovës nuk kanë arritur ende të jenë plotësisht funksionale. Sipas një njoftimi nga Ministria e Jashtme, ato nuk mund të ofrojnë shërbime konsullore përderisa nuk përgatitet infrastruktura e nevojshme ligjore dhe logjistike. Këto ambasada funksionojnë ende në përzyra me qira, pavarësisht se për 2 vjet rresht janë ndarë mjetet për blerjen e ndërtesave në ato vende ku mund të bëhet një gjë e tillë. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala thotë se është në interesin e Kosovës dhe buxhetit të saj që të bëhen blerjet e ndërtesave në shtetet e caktuara në mënyrë që të mos shpenzohet për pagesën e qiras.
Mund të them që neve në buxhetin e Republikës së Kosovës kemi paraparë buxhet për blerjen e ambasadave. Vitin e kaluar janë zhvilluar, siç e dini ju, një shumë e caktuar e cila fatkeqësisht nuk është realizuar. Neve kemi bërë barkën për ambasadave për këtë vit. Gjithsesi është një nevojë, një domosdoshmëri konsideroj, sepse ajo është duke u dhënë qira kogja e konsiderueshme dhe në afat gjatë konsideroj që më mirë do të ishte që neve të mbledhim edhe ambasadat edhe pjesët e rezidenciale.
Nga Ministria e Punëve të Jashtme nuk janë dhënë shpjegime në lidhje me çështjen e jo funksionalizimit të plotë ambasadave dhe shërbimit konsullor, ndërkaq nga shoqëria civile shtohen kritika rreth funksionimit të shërbimit diplomatik. Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme Ylli Hoxha thotë se shërbimi diplomatik si dhe segmente tjera në Ministrinë e Jashtme janë një improvizim, nga sa ato sipas tij nuk kanë arritur të funksionalizohen.
Funksionaliteti i ambasadave është përcjell me një mori pengesash, do të thotë, cilat janë manifestuar ko pas kohë dhe manifestuar edhe sot e tutje. Shërbimet cilat këto ambasadat duhet t'i ofronin qysh në fillim fazën e pas, një masë aktuar edhe nuk funksionojnë. Kjo është për të ardhur keq, por është pjesë e një qasje, do të thotë, improvizuese se cilën qeveria e Kosovës i ka dhënë qysh prej fillimit instalimit të ministrisë publike jashtë.
Gjendja aktuale ambasadave dhe shërbimit konsullor në Nënvizon Ylli Hoxha vjen si pasojë e mungesës së përgatitjes së stafit dhe mungesave tjera që ka në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Diplomacia kosovare, thot ai, është instaluar me vonesë dhe pasojat tashmë janë evidente.
Për fat keq, ne përgatitjet për Ministrinë e Punëve të Jashtme kemi filluar pas shpalljes së pavarësisë, do të thotë disa muaj pasaj, tek se janë vendosur të fillojnë përgatitjet. Kjo ka qenë e papranueshme, pasojat e saj i shohim sot dhe pasojat e saj mund të jenë bukur të rënda për funksionalizimin.
Deri më tani Kosova ka hapur 19 ambasada në të cilat punon një staf me numër minimal në shërbimin diplomatik konsullor. Edhe ambasadat janë përfshirë në paralajmërimet e kreut të qeverisë për një proces ndryshimesh, ngjashëm me ato që ndodhen në ministritë në kuadër të një procesi të quajtur reformatizim qeveritar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marrëdhëniet e institucioneve të Kosovës me ato ndërkombëtare janë të paqarta, thot postjerash ish ministri jashtëm i Shqipërisë Pascal Milo. Ai më tutje në intervistën për programin ton thekson se politika e Kosovës ende ndodhet në fazën e një mungese të stabilitetit dhe e qëndrueshmërisë që duhet ta ketë një shtet. Për këto dhe për çështjet e tjera me Pascal Milon ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Milo, fillimisht si vlerësoni zhvillimet e fundit politike në Kosovë?
Unë ndjek me vëmendje zhvillimet politike në Kosovë për shkak të pranisë time të herpasershme, mujore këtu dhe padyshim që Kosova ka një dinamik zhvillimesh të pandalshme, të cilat janë jo gjithnjë të parashikuara dhe duke u referuar sidomos këtyre zhvillimeve të fundit, kam parasysh këtë edhe fatin e liderit të vetëvendosjes që u arestua dhe që u lirua përsëri pas qëndrimit shkurtër në dhomat e paraburgimit policis, mund të them që politika e Kosovës ende ndodhet në një fazë të mungesës stabilitetit dhe të qëndrushmërisë që duhet karakterizoj një shtet të qëndrushëm me objektivat qarta të konsolidimit të demokracisë dhe të funksionimit normal të institucioneve demokratike në statusin në cilin ajo ndodhet. Po të kemi parasysh këtu edhe faktin që ka patur kritika për mënyrën se si po administrohet ajo pjesë e sovranitetit Kosovës që ndodhet në duart e institucioneve ndërkombëtare dhe kryesisht në atë të zyrës ndërkombëtare civile apo
edhe në statusin që ka Euleksi, mund të them që ende ka një problematik marrëdhënies midis institucioneve të Kosovës dhe institucioneve ndërkombëtare, të cilat patjetër që duhen të qartësohen, sepse mungesa e përcaktimit të qartë të statusit marrëdhënieve midis institucioneve të shtetit pavarur të Kosovës dhe institucioneve ndërkombëtare që monitorojnë në bazë të paketës aktisari zhvillimet në Kosovë, bën që shpeshherë të ketë fërkime përsa u përket edhe kompetencave, që nuk është në të mirën e stabilitetit politik të Kosovës.
Kanë kaluar 2 vjet që nga hyrja në fuqi e kushtetutës e Kosovës, por si thuhet ajo nuk po zbatohet në gjithë territorin. Disa nga përfaqësuesit e lartë të vendit kanë thënë se shtrirja e kushtetueshmërisë në veri kërkon koordinim me ndërkombëtarët. Ju si mendoni?
Është e vërtetë që qeveria e Kosovës e ka të pamundur në situatën në cilën ndodhet që të ushtrojë sovranitetin e plot të saj dhe të shtetit pavarur të Kosovës në pjesën veriore të shtetit. Dhe kjo ndodh për shkak se situata atje ka marrë zhvillime të veçanta që u lejuan për fat të keq të bëheshin të tilla më njëherë pas ndryrjes forcave ndërkombëtare këtu në Kosovë pas shkrimit të Kosovës qershor vitit 1999 dhe toleranca e atyre viteve tashmë ka bërë që situata të jetë më e vështirë dhe ku elementët nacionalistë serb, madje do të përdorja një term ekstremist, nuk kanë asnjë përqasje racionale për të bashkuar përpjekjeve për të krijuar një shtet të pavarur, unik, të konsoliduar të Kosovës, por përkundërzi, ato janë vënë në shërbim të synimeve tashmë të njohura të autoriteteve të Beogradit, cilat po e instrumentalizojnë situatën Mitrovicën veriore me qëllim që të pengojnë konsolidimin e shtetit pavarur të Kosovës dhe duke ushqyer ëndra, të cilat gjithnjë do të mbesin ëndra për të rikthyer në diskutim edhe një tjetër çështjen e statusit Kosovës. Pra, mendoj që mungesa e stabilitetit ose e integrimit ende të Mitrovicës veriore në shtetin e pavarur të Kosovës është një çështje që do të vazhdoj të mbes e till edhe për një kohë tjetër, për sa kohë do të mbes, kjo është një çështje relative, por nuk besoj se çështja e Mitrovicës veriu do të zgjidhet shpejt për shkak të komplikimit faktorëve ndërkombëtar, për shkak të interesave të ndryshme të vetë faktorëve të ndryshëm ndërkombëtar dhe për shkak të diversionit të organizuar që bën Beogradi, jo vetëm në Mitrovicën e Veriut, por edhe në enklavat e tjera serbe në Kosovë, dhe që për fat të keq, duke qenë se institucionet ndërkombëtare nuk kanë një mandat të qartë për të vepruar, ato përpiqen të arnojnë dhe duke u përpjekur të arnojnë një politik të vjetër, qoftë edhe me fije peri të reja, ato nuk arrin që të plotësojnë misionin për cilin kanë ardhur këtu dhe që është në bazë të paketës aktisari që të ndihmojnë në procesin e konsolidimit të shtetit të rjetë pavarur, të ndërtojnë plotësisht institucionet e këtij shteti që në një moment caktuar të dorëzojnë plotësisht të gjitha atributet të ushtrimit sovranitetit kombëtar dhe të ndihmojnë në luftën kundër fenomeneve negative, siç janë lufta kundër korrupsionit, kundër krimit të organizuar, kundër trafiqeve illegale, qoftë të qenieve njerëzore, por të luftojnë dhe të ndihmojnë për krijimin e një shtetit konsoliduar ligjor, i cili kërkon masat të rrepta, kërkon programe të qarta, kërkon koordinim të shkëlqyer ndër institucional, pra me pak fjalë Euleksi në radhë parë që është këtu për të ndihmuar në emër të vendosjes së shtetit ligjor dhe të luftës kundër korrupsionit në hallka të tilla administrative shumë delikate siç janë doganat, policia, gjykatat, duhet patjetër të zhvishet nga disa formulime statutore që janë dhënë nga faktorët ndërkombëtar institucional dhe të përvesh më ngjë të mirë me qëllim që të vijë në praktik të gjitha ato synime për cilat ata kanë ardhur në Kosovë.
Tekstin e intervistës me Pascal Milon mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët të partitë opozitare dhe shoqëria civile kritikojnë qeverinë e Kosovës për mënyrën e privatizimit të PTK-s. Sipas tyre, një vendim i tillë është i shpejtuar dhe po bëhet në kohë dhe në rrethana të pafavorshme ekonomike. Autoritetet thonë se ky privatizim është pjesë e reformave që janë bërë në përputhje me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Eksperti çështjeve ekonomike Isa Mulaj thotë se privatizimi i PTK-s është duke ndodhur në krizën më të madhe ekonomike financiare. Sipas tij, edhe nëse do të ketë kompani të interesuara që të blejnë PTK-n, atëherë çmimi do të jetë dukshëm më i ulët se në kushtet normale të tregut.
Qetri problem është me këtë përmbarjen prej 75% me 25% të aksioneve, kur qeveria do ta mbajë këtë pjesën e dytë, ato 25%. Mirë, po, me qenë se kur privatizohet kompania vendosin aksionet, atër rezultant që vendim marsit, arshëm do tje ata që e gjenat 75%.
Qeveria e Kosovës ka vendosur që posta e Kosovës njësi brenda PTK-s do të ndahet dhe do të mbetet në pronësi të saj, ndërsa telefonia fikse dhe ajo mobile do të privatizohen në paket për mes shqitjes a aksionave deri në masën 75% për sektorin privat, ndërsa qeveria do të mbajë në pronësi 25% të aksionave. Autoritetet kosovare kanë deklaruar se privatizimi i ndërmarrjeve publike është pjesë e reformave që janë në përputhje të plot me marrëveshjen e shtetit të Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Kundër mënyrës së privatizimit të PTK-s janë edhe partitë opozitare. Antari kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Haki Shatri, thotë se janë kundër vendimeve të shpejta dhe jo transparente.
Kriza financiare globale ende ushtron ndikimin e vet në ekonominë botënore dhe po ashtu paraqitja një krize, them kushtimisht lokale në eurozonë, kryesisht për shkak të dështimeve në sistemet buxhetore në Greqi dhe në disa vende të Evropës, dhe gjitha këto e dobësojnë aftësinë konkurruese dhe e zbresin ofertën për këtë aset shumë të rëndësishëm të Kosovës.
Mënyrën e privatizimit të postë telekomunikacionit të Kosovës e kundërshton edhe Aleanca Kosova e Re. Mimoza Kusari Lila, zëvendos kryetare këtij subjekti, e vlerëson si proces të ngushtëm dhe të paanalizuar mirë nga qeveria e Kosovës.
Kjo qeveri duhet të ndrojë formën e menaxhimit që e bëjnë dhe jo të ndrojë pronësinë e aseteve. Me pronësitë e aseteve nuk hiqet korrupsioni dhe nuk hiqet politika të keqmenaxhimit. Me pronësitë e aseteve vetëm qetësohet populli i Kosovës nga pronësia që e kanë këto ndërmarrje.
Në anën tjetër, edhe përfaqësuesit e organizatës joqeveritare Çohu janë deklaruar kundër mënyrës së privatizimit të PTK-s. Ata kanë theksuar se privatizimi i kompanive publike është fundi i ekonomisë kosovare. Ndryshe, procesi i privatizimit të PTK-s do të përfundojë gjatë këtij viti, ndërsa vendimi përfundimtar për privatizim do të merret nga Kuvendi i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur lidhur me situatën politike në Shqipëri, pas deklaratave të liderëve të grupeve politike në Parlamentin Evropian, analistët në Tiranë konsiderojnë se situata në Shqipëri nuk është krizë që i prek institucionet. Lidhur me mundësinë e protestave në rrugë nga ana e opozitës, ata theksojnë se opozita është e paparashikueshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Menada Zaimi.
Parlamenti Europian, pas deklaratës së dy krerëve të grupeve më të mëdha parlamentare të tij të djathtë të majt, duket se u dorëzua për paramungesës së një zgjidhje nga vetë klasa politike në Shqipëri. Së fundmi, ky institucion ndërkombëtar bëri përgjegjëse si majorancën ashtu dhe opozitën, duke u bërë thirrje palëve të angazhohen për zgjidhje dhe njëkohësisht kërkoi nga opozita të qëndrojnë në kuvend e së bashku me majorancën të bëjnë reformat. Ja si është analisti Andi Bejtja pikërisht këtë fazë të zhvillimeve politike në Shqipëri.
Parasisht se utërojsh komitetin ndërkombëtar në një farë mënyre, nuk mendoj se është një krizë i prek institucionet, po ta vëmë në letrën e drejtuar nga dy krerët e grupeve parlamentare të PS, u duk qartë që i bën thirrje prapë opozitës të vazhdojë të qëndrojë në parlament dhe opozita po vazhdon të qëndrojë. Nëse do kishte zgjidhje, zgjidhja do ishte brenda kondicioneve kushtetuese, dhe mendoj që majoranca dhe Berisha personalisht e di që asnjë faktor ndërkombëtar nuk mund t'i kërkojë atij të shkeli kushtetutën. Kutit mendoj që tash është në kapitullin mbyllur.
Analisti Lutfi Dervishi thotë se zgjidhja është aq e vështirë sa ç'ishte e vështirë të kuptojë strategjinë e opozitës dhe atë se çfarë kërkon ajo në këto momente. Ndaj edhe për Dervishin, mund të jetë majoranca ajo që të hap një dritë jeshile për ngërçin politik.
Në një analist të llogarive politike nuk arrihet kuptohet çfarë kërkon më tepër Partia Socialiste dhe leadershipi i saj, sepse nëse ne mund të quajmë vendosja disa objektiveve që ka patur, ai ka arritur dhe i ka tejkaluar që në fundin e vitit kaluar apo që në fillim të këtij viti. Si rezultat i aksionit politik të opozitës brenda disa muajsh, opozita arriti të ndërkombëtarizojë, në thonjza problemin e zgjedhjeve në një farë mënyre e dëmtoi majorancën dhe qeverinë kashën ndërkombëtarëve. Zoti Rama arriti të jetë i padiskutueshëm si kryetari i Partisë Socialiste dhe si lider i opozitës. Dhe në këtë kuptim, këto objektive politik Partia Socialiste i arriti prej kohësh, tani nuk kuptohet cili është objektivi i radhës. Në fakt kam përshtypjen që nuk kemi se çfarë presim më shumë nga Partia Socialiste në kuptimin e kalutrën ekstrem, ka përballuar një presion ndërkombëtar, ndoshta ka edhe një lodhje, nuk kemi çfarë bëjmë më, dhe ndoshta kërkohet më tepër një rrugë zgjedhje apo një modus vivendi nga ana e majorancës.
Por Partia Socialiste në deklarimet e saj më të fundit ka akuzuar majorancën se po thellon sipas saj krizën politike në vend, duke mos pranuar transparencën si një proces që kalon vetëm nga hapja e kutive të votimit. Mbetet ende e paqartë nëse këtë qëndrimi të majtë do të shtojnë sërish protestat në rrugë. Ja si gjykon analisti Dervishi për këtë opsion.
Opozita është e paparashikueshme në veprimin e vet politik.
Analisti Andi Bejtja thosë se rikthimi i opozitës tek protestat do të ishte i palogjikshëm në këtë moment.
Personalisht më duket e pamundur që pas futjes në parlament dhe pas dështimit të grevës urisë si ishte masëm radikale, më duket e palogjikshme që opozita dalë përsi në rrugë. Por e kam thënë shpesher që çdo parti shqiptare e ka 200.000 militant minimumi dhe nuk është çudi që nëse sforcohet nxjerrë prapë njerëz në rrugë, por nuk besoj se fiton me gjë.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Analistët në Shkup kanë mendime të ndryshme lidhur me integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Analisti Slobodan Çashule, një herë shish ministër i jashtëm, thotë se ngjecja e procesit integrues të Maqedonisë është pasojë mosgatishmërisë së BE-s për përmbylljen e këtij procesi. Por analisti Albert Musliu thekson se ngjecja është pasojë e moslëvizjes së palës maqedonase në negociatat për emër me Greqinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Mosinteresimi i liderëve evropian që të diskutojnë çështjen e integrimit të Maqedonisë në nivel zyrtar shënoi samitin e fundit të ministrave të Bashkimit Evropian, në të cilin në aspektin e zgjerimit u mor vendim që Islanda të fillojë negociatat për antarësim. Analistët politik në Maqedoni thonë se kjo është pasojë logjike e atmosferës e cila ekziston në vend në disa muajt e kaluar. Ish-ministri i jashtëm Slobodan Çashule nuk është i befasuar nga vendimi i Bashkimit Evropian, por nga manovrimi i zëvendës ministrit të jashtëm grek Drucas në dëm të Maqedonisë, pasi deklaroi se Maqedonia dhe Greqia janë më afër zgjidhjes së çështjes së emrit sikur më parë. Çashule thotë se vendimi i fundit të BE-s është konfirmimi i pafuqisë dhe mungesës së vullnetit politik të saj sa i përket zgjerimit.
Верувам и во коментарите кои во последно време се слушаа дека одредени земји членки.
Бесој на коментет че дојон кове те фундит се диса венда антаре пас кати позиционите Гречис е вшехин резистенцен е тюрен да изјеримите те башкимите европјан ме вендете Балканит перендимор, вечанришт куртани вет бејја аш на криз те рант политике дhe финансиаре, тha Çashule. Ndërkohë, duke komentuar porosinë e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Rasmussen dhe të zyrtarëve evropian për zgjidhjen e shpejtë të kontestit rreth emrit dhe qasje më aktive nga pala maqedonase dhe ajo greke, analisti politik Albert Musliu deklaroi se politika e Maqedonisë duhet të heqë iluzionet se pas zgjidhjen e çështjes së emrit mund të antarësohet në BE dhe NATO.
Proceset integruese do të koncentrohen më shumë në NATO se sa në Unionin Evropian. Qyrë që Unioni Evropian, periudën që vion deri në samitin e NATO, do të insistoj që proceset reformës dhe benchmarket që të kemi pas, të cilët përfaqësues të Unionin Evropian kanë pa nga dalsin ose edhe regres, që ato procese mos ndalen të vazhdojnë dhe do të intensifikohet presioni për përmbylljen e negociatave me Greqi.
Musliu thotë se në muajt që vijnë mund të kemi angazhim më të madhe edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi negociatat e Maqedonisë do të përqendrohen në procesin e integrimit në NATO. Gjatë vizitës së tij në Shkup, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Rasmussen nuk njoftoi për afate konkrete deri kur alianca pret zgjidhjen e kontestit të emrit, ndonse në opinion tashmë flitet se parashikimet e reja janë se kjo duhet të ndodhë deri në samitin e nëntorit të NATO-s në Lisbon. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim lajme dhe thekse nga ky emision. Lideri opozitës në Kosovë Ramush Haradinaj tha se takimi tim me kryeministrin Thaçi nuk nënkupton afrim të koncepteve politike. Duke u shprehur për raportet e institucioneve të Kosovës me ato ndërkombëtare, Pascal Milo Postirash tha:
"Mund të them që ende ka një problematik marrëdhënies midis institucioneve të Kosovës dhe institucioneve ndërkombëtare."
Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, bën thirrje për më se 70 milion dollar ndihmë për Kirgjizin. Pra të ndëruar të gjues, këto ishën të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta dëgjoni edhe emision e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qastet të mira.